Dobrý den, vítám vás na dnešní přednášce Nové Akropolis, která bude věnována umění. Spolu se podíváme do jednoho mimořádného období dějin, do renesance. Naším průvodcem bude geniální malíř, sochař, básník a architekt Michelangelo Buonarroti. Ale stejně jako na jiných přednáškách Nové Akropolis volíme filozofický úhel pohledu. Podíváme se na Michelangela a jeho umění a očima, které se snaží vidět nejenom to, co je možné zachytit na první pohled, ale i tak, že se podíváme trochu pod povrch, do hloubky, na význam, smysl, symboliku některých Michelangelových děl. Michelangelo Buonarroti je právě nazýván renesanční člověk. Jak sami renesanční lidé říkali, byl to homo universalis, neboli univerzální člověk, člověk všestranný, protože dokázal za jeden relativně krátký život zvládnout na dokonalé úrovni hned několik umění. Jak jsme říkali, byl sochařem, malířem, uznávaným architektem a také básníkem. Všichni, nebo téměř všichni, znají monumentální sochu Davida, Sixtínskou kapli a její jedinečnou malířskou výzdobu. Město Řím si neumíme představit bez jeho dominanty kupole svatopetrského domu, jejímž autorem návrhu byl také Michelangelo. Život tohoto mimořádného umělce začal 6. března 1475 v Caprese, východně od Florencie. Byl to kraj kameníků a jak sám Michelangelo říkal, už místo, kde se narodil, určilo jeho budoucí dráhu. Při jeho narození měly i hvězdy velmi mimořádné a šťastné postavení. Merkur a Venuše byly pod vlivem Jupitera, a postavení hvězd tak předznamenávalo zrození génia, který byl předurčen k nalezení nebo k nalezání potěšení v umění malby, sochařství i architektury. Taková zajímavost je, že Michelangelova matka velmi krátce po porodu ztratila mléko a proto mu dali kojnou. A dokonce i ta kojna byla dcerou kameníka, a sám Michelangelo v žertu říkal, že už s tím mateřským mlékem vlastně pil lásku ke kameni, lásku ke sochařskému umění, lásku k tomu, čím se stal, k té mimořádné dovednosti, kterou dokázal ovládnout. Přesto jeho cesta vůbec nebyla snadná. V podstatě můžeme říct, že byl celý život bojovníkem. Bojoval za dokonalost, bojoval za umění a úplně na začátku života, kdy už od dětství bylo zřejmé, že je nadaným umělcem, musel i o to bojovat. Jeho otec zdaleka nebyl nakloněn tomu, aby se Michelangelo vydal na uměleckou dráhu. Jeho otec Ludovico byl špatně placený úředník a jeho bratři byli předurčeni dráze směnárníků a představa, že by se jeden z rodiny stal umělcem, nedej bože ještě sochařem, byla nepředstavitelná. Přesto bylo zřejmé, že Michelangelo měl talent a tuto svou cestu za snem si nakonec dokázal vydobít. Otec svolil a nechal ho zapsat do malířské dílny Lodovika Gerlandaia. Přesto Michelangelo, když vzpomínal na své dětství a mládí strávené ve Florencii, říkal, že jeho učitelkou byla celá Florencie. Bavíme se o přelomu 15. a 16. století. Florencie je v té době mimořádným místem. Místem, kde se potkávalo mnoho výjimečných umělců, kde žili výjimečné osobnosti, kde vznikalo obrovské množství architektonických děl, sochařských i malířských. Tedy procházet se po Florencii v této době bylo mimořádným zážitkem. Co rozhodně ovlivnilo dílo Michelangela, bylo to, že si jeho talentu všiml tehdejší vládce Florencie, Lorenzo Medičejský, nazývaný Lorenzo il Magnifico, nebo taky Lorenzo Nádherný. Jeho zvykem bylo vybírat umělce, kteří se stali přímo umělci rodiny Medičejských, protože Medičejové jako vládci Florencie, jako významní finančníci a zároveň mecenáši a podporovatelé umění, vědy a kultury, byli těmi, kteří vlastně vytvářeli kolem sebe skupinu vzdělanců, skupinu lidí, kteří měli mimořádný talent, a Michelangelo se stal jedním z nich. V době, kdy dosáhl věku 15 let, tak ho Lorenzo il Magnifico pozval do svého domu, do svého paláce, a Michelangelo se v podstatě stal členem domácnosti Medičejů a měl mimořádnou příležitost, protože v zahradách Medičejů se nacházely antické památky, sochy, různé reliéfy, se kterými mohl být v každodenním kontaktu. A do Medičejského paláce pravidelně docházeli výjimeční lidé tehdejší doby, protože Lorenzo il Magnifico podporoval takzvanou neoplatonskou akademii, kterou založil jeho dědeček. A tak se na jeho dvoře setkávali vzdělanci, učenci, mistři, umělci, básníci, a ti všichni inspirováni antikou rozprávěli o Platonovi, o antice jako takové, o ideích, o kráse, a tomu všemu mladý Michelangelo naslouchal a to obdivoval. A vliv antiky a antického umění je v jeho díle zřejmý v podstatě po celý jeho život. Už když bylo Michelangelovi 15 nebo 16 let, tak vytvořil své první dílo a už tím prvním dílem zaujal Lorenza Nádherného i své další současníky. Ale ještě muselo uplynout minimálně 10 let, aby se stal skutečným, mimořádným, výjimečným umělcem, aby dokázal nejenom svému otci, že vydat se na dráhu sochaře bylo to správné rozhodnutí. A v roce 1496 se Michelangelovi mění životní situace a okolnosti. Bylo to krátce po smrti Lorenza Nádherného, kdy Florencie rázem přestala být tak příznivá umělcům a malířům, sochařům. A proto Michelangelo odchází do Říma. Odchází tam jako neznámý umělec, odchází do města, které také bylo protchnuto pozůstatky antiky. I v Římě, kde mohl vidět koloseum, kde mohl vidět zbytky chrámů na Římském fóru, jak je to možné vidět i v dnešní době. V Římě, kde papežové i šlechta se zabývali antikou, obdivovali antiku, a kdy v podstatě začalo to, co my dneska nazýváme archeologií, tedy bylo možné být doslova účastníkem vykopávek, při kterých bylo možné zahlédnout nově objevená díla řeckých mistrů. To se stalo i Michelangelovi. Byl papežem přizván, aby se účastnil vykopávek jednoho mimořádného řeckého uměleckého díla, tím byl Laokoon a jeho synové. A Michelangelo měl i řídit tady tyto vykopávky. A když to dílo bylo vyzdviženo ze země, sám prohlásil, že to je dílo neuvěřitelné, že je to zázrak. Římě si vydobil slávu díky pietě vatikánské, dnes velmi známé a proslulé. ale dílo, kterému se dnes budeme věnovat a na které bych chtěla upozornit nebo usměrnit vaši pozornost, je Socha Davida. Vím, že je to dílo, které zná téměř každý. Vím, že je to dílo, které možná by se dalo nazvat nejznámější sochou světa, ale podíváme se, co Michelangela vedlo k tomu, aby vytvořil právě takovou sochu a v čem spočívá právě její jedinečnost. V době, kdy Michelangelo opouští Řím a znovu se vrací do Florencie, mu bylo 26 let. Je pozván zpátky do města, kde strávil dětství a mládí. Je pozván radou, městskou radou města Florencie a dostává zakázku. Zakázku na vytvoření sochy Davida. V žádném ohledu tady ta zakázka nebyla jednoduchá. Na jedné straně přicházel do města, kde byla velká konkurence a zhruba půl století před tímto dílem vznikla jiná socha Davida, mistra Verrocchia. O dalších asi 25 let později vznikla další mimořádná socha a zase to byl David. Tedy měl po 50 letech vytvořit opět sochu Davida, a on rozhodně nebyl typem umělce, který by chtěl někoho kopírovat, který by chtěl vytvořit dílo podobné. Chtěl vytvořit dílo mimořádné. Měl taky docela mimořádné a nesnadné podmínky, protože dostal materiál, který si nemohl sám vybrat. Michelangelo byl proslulý do té doby tím, že si pečlivě vybíral mramor, se kterým pracoval. Byl si vědom toho, že práce s mramorem je práce velmi náročná na jednu stranu proto, že je náročná fyzicky, na druhou stranu proto, že ten kameník musel pracovat doslova s chirurgickou přesností. Protože úder dlátem na jiné místo, špatné místo, odlomení nějakého kousku kamene mohlo znamenat zničení celého díla. V případě Davida se však jednalo o jinou výzvu. Dostal materiál, který ležel 40 let vedle katedrály florenské, blok mramoru, který byl 5 metrů na výšku a základnu měl metr krát metr. A ten kámen ještě navíc byl poškozený. Byla to zakázka, kterou před těmi 40 lety dostal jiný umělec a ten neopatrným úderem dláta ten kámen poškodil. Michelangelo měl za úkol použít ten stejný materiál, materiál, který bychom mohli nazvat znehodnoceným, poškozeným, který sám o sobě byl výzvou. Jaký byl výsledek, víme všichni. A sochu Davida Michelangelo vytvořil za 2,5 roku. Tvořil ho ukrytý před zraky Florentianů, kteří toužili vidět, jaké dílo vznikne. A proto si postavil dřevěnou ohradu, za kterou schoval sebe i ten kámen, protože s tak vysokým kamenem se nemohl jen tak někde ukryt. A odhalil ho, až když to dílo bylo hotové. Zachovala se nám citace jednoho Michelangelova současníka, který když viděl sochu Davida, tak řekl: nechť se Řím nebo Řecko honosí svým Apolonem či Laokontem. Nechť se Řím má za krásný a nazývá se bohatým. Nechť si konečně vezme všechny své sochy a nám ponechá našeho Davida. A Řím bude mít více důvodů závidět Florencii, než Florencie Římu. Michelangelův David se v tom okamžiku stává v podstatě symbolem Florencie. Stal se symbolem Florenské republiky, stal se symbolem hrdinství. Co je mimořádné na soše Davida ve srovnání s těmi předchozími sochami? Jak Verrocchio, tak Donatello, oba dva vytvořili Michelangela jako mladíka vznešené antické krásy v momentě, kdy dosáhl vítězství, jsou znázornění s hlavou Goliáše u svých nohou. Michelangelo zvolil jiný okamžik. Zvolil okamžik, kdy David v podstatě spřádá plány na budoucí boj, na ten boj se chystá, přemýšlí, jakou taktiku zvolí, a v jeho tváři je vidět zamyšlení, trošku ustaranosti, ale taky velké odhodlání, touha po vítězství, překonání překážky, kterou pro něho určitě Goliáš představoval. A to je něco, co je na této soše mimořádné. Michelangelo dokázal otisknout do kamene svůj vlastní boj, svou touhu po vítězství, a dokázal ve hmotě stvárnit ideu vítězství, ideu hrdinství, ideu člověka, který byť se třeba může cítit malý, nenápadný, ve srovnání s obrem Goliášem určitě nepatrný, tak stejně a najde v sobě odvahu, najde v sobě touhu po vítězství a dokáže toho vítězství také dosáhnout. Velmi podobně se zřejmě cítil Michelangelo, když dostal za úkol vytvořit z poškozeného kamene sochu a toho vítězství dosáhl, tím si můžeme být naprosto jistí. Říká se, že v Michelangelově slovníku neexistovalo slovo pohodlí, neexistovalo slovo snadná cesta, neexistovaly období velkého odpočinku, protože Michelangelo byl člověkem, který rád přijímal výzvy. Přestože se necítil být malířem, i když v oblasti malířství se vzdělával, tak přijal zakázku papeže na výzdobu Sixtínské kaple. A zde se vlastně projevila další jeho mimořádná schopnost, schopnost malířství, i když on sám osobně nikdy sám sebe za malíře nepovažoval. Nebo mohli bychom možná říct, že zůstal sochařem i ve svých malířských dílech. Říkal, že ho zajímala hlavně lidská postava, stejně jako Leonardo da Vinci se věnoval pitvám, věnoval se lidské anatomii, zkoumal člověka. A když ho jeho současníci, malíři, radili, prosili o radu, jak mají postupovat, říkal, že velkým uměním je zachytit pohyb. A že pohyb právě dává mimořádný rozměr malířským dílům. On dokonce přirovnával právě pohyb k ohni, k plameni. Říkal, že pokud se umělci podaří zachytit postavu v pohybu, tak i ten sám motiv se stane výjimečným. My se podíváme společně na další známé dílo, kterým je Sixtínská kaple, právě proto, že je důkazem Michelangelovy jedinečnosti a jeho hrdinského ducha. Malba v Sixtínské kapli vznikla za pouhé 4 roky. Když si uvědomíme, že se jedná o plochu víc jak 500 metrů čtverečních, na začátku v podstatě hladké, jednoduché, valené klenbě, na níž Michelangelo ve výšce 25 metrů pod stropem dokázal vytvořit dílo mimořádné kvality a mimořádné krásy, které se stalo inspirací pro umělce nejen renesance, ale i baroka. Než se vůbec pustil do toho samotného malování, tak vytvořil 300 přípravných skic, ze kterých se jednotlivé postavy museli přenést na tu malbu, protože ta malba vznikla technikou fresky, která je v podstatě malbou do vlhké omítky, a proto musí ta malba vznikat velmi rychle. V okamžiku, kdy barva zaschne, tak už není možné pokračovat. Sám si sestrojil speciální lešení, na kterém maloval, protože v Sixtinské kapli nebylo možné tu kapli uzavřít, museli tam dál probíhat bohoslužby. Samo o sobě muselo být náročné pracovat u stropu. Konzistorikové se neshodují v tom, jestli maloval v leže nebo maloval ve stoje se zakloněnou hlavou. Každopádně to byly 4 roky nadlidského úsilí, titánské práce a velkého fyzického překonání, emocionálního překonání, protože papež, který byl zvědavý na to, jak malba probíhá, tak Michelangelo nenechal pracovat, neustále ho od práce rušil, chtěl vidět výsledky toho, co dokončil. A protože Michelangelo byl i básníkem, tak se tady toto úsilí projevilo i v jedné z jeho básní, která zřejmě vznikla v období, kdy vznikala Sixtínská kaple. Už rozerván jsem z toho pnutí, zmoklý, jak při nejhorší slotě v Lombardii. Bousiska k nebi, vyvrácený týl, na samém hrbu prsa ptačí stvůry. A jak ten štětec pořád stříká z hůry, už mi tvář celou štědře vydláždil. A bez očí mé pohyby marné jsou. Za 4 roky vytvořil 400 postav v životní velikosti. Jednu z těch výrazných postav proroků asi byl zhruba maloval 7 až 8 dní. Ostatní postavy 3 až 4 dny. A zkusme si představit to úsilí, zkusme si představit tu soustavnou práci s tím, že výsledek je dokonalý. Dlouhou dobu odmítal a vůbec kohokoliv jiného, kromě papeže, a pustit na to lešení, aby se podíval, jak freska vypadá. Nakonec ho přesvědčili, aby rok před dokončením, v roce 1511, a lešení sundal a fresku ukázal. A je zajímavé, že ve stejnou dobu o pár metrů dál pracoval Rafael Santi na známé fresce Atenská škola. A i ten Rafael se přišel na Michelangelovu Sixtínskou kapli podívat. Byl nadšen, byl okouzlen a říká se, že i Rafaelova tvorba se od té doby stala trochu plastičtější, trochu sochařtější, že tedy pozměnil, inspirován Michelangelem, trochu svůj styl malby. Podíváme se na jeden velmi známý detail na stvoření Adama, na asi nejčastěji reprodukovaný detail ze Sixtínské kaple. Chtěla jsem tady tímto detailem poukázat zase na mimořádnost toho, jak Michelangelo dokázal stvárnit, řekněme, jedinečný okamžik, jedinečnou chvíli setkání člověka s Bohem, člověka s tím, co je posvátné, s tím, co mu přináší život. Účinek tady této malby je účinkem kontrastu. Na jedné straně vidíme postavu Adama, postavu, která je bezvládná, téměř leží na zemi. Je to tělo, které je v podstatě pasivní, jako by se sotva probudil ze spánku, a proti němu v kontrastu přichází postava Boha, Boha stvořitele, Boha, který přináší impuls, přináší život, přináší nesmrtelnou duši, kterou má vnést svým dotekem nebo přenést svým dotekem Adamovi. Ten kontrast není pouze v tom celkovém výjevu, ale můžeme ho vidět i v detailu obou rukou. Ruka Adama visí tím bezvládným způsobem očekávání toho mimořádného momentu. Ruka Boha je tou, která má ten energicky napřažený prst, a Michelangelo znázornil tu vteřinu, ten moment, tu sekundu předtím, než se ruka Boha, božská jiskra, božský impuls, dotkne ruky člověka a tím mu přenese to, co božská jiskra v člověku dává nebo přenáší. Přenese mu jeden okamžik inspirace, pocit, posvátna, vnímání toho, co nás přesahuje. Tehdy člověk skutečně začíná být člověkem, když něco takového dokáže vnímat a chápat. A Michelangelo bezesporu takovým člověkem byl. Dokázal nejenom vnímat krásu, dokázal vnímat ideje, dokázal vnímat to, co je nadčasové, ale dokázal to také stvárnit různým způsobem. Dokázal to stvárnit sochařským dílem, dokázal to stvárnit barvami, malbou, dokázal to stvárnit formováním kamene, tím, že vytvořil architektonické dílo, a nebo také slovy, protože Michelangelo Buonarroti byl také básníkem. Na závěr se podíváme jenom krátce na jeho básnické umění, protože i v něm je zachycen Michelangelo umělec, Michelangelo, který žil mimořádným životem, který musel vybojovat obrovské množství bitev, a byly to bitvy, které sváděl proto, aby dosáhl dokonalosti. Jeho životní výzvou byla dokonalost a proto je taky velkou inspirací. Báseň, kterou jsem vybrala, je věnována kráse a tomu, jak se Michelangelo na krásu díval. Za pravý vzor já pro své povolání už při zrození navždy dostal krásu. Zrcadlo, světlo mých dvou umění. Vše ostatní je jenom klam a zdání. Jen ta mé oči zdvíhá k tomu jasu, jenž toužím zvětšnit v barvě, v kameni. I když snad vidí mnozí pobloudilí v kráse plod smyslu, třeba že k nám slétá z výšin, kam duch se dostane jen s ní. Smrtelný zrak sám nemá dosti síly zahlédnout věčno a je vězněm světa, odkud jej pouze milost vyprostí. V této básni se odráží Michelangelovo učení v mládí, kdy slýchal o Platonovi, o jeho světě ideí, o kráse, která nespočívá nebo není pouze v tom, co je vnímatelné smysly, ale, tak jak tady říká, krása pochází z toho, co je nadčasové, z toho světa ideí, z toho světa, kde je dokonalá krása, a umělci, stejně jako Michelangelo, dokáží tuto krásu přenést, dokáží ji ve formě inspirace zachytit a stvárnit ji v tomto světě. A to bylo to, co tvoří Michelangela mimořádným člověkem, protože pro něho bylo umění průvodcem, bylo životem, bylo tím, co chtěl vždy dělat a co také dokázal dělat. A byl člověkem, kterému se umění životem i stalo. Ne každý má tu možnost, tu schopnost, ty dovednosti stát se umělcem. Přesto, jak říkají filozofové od nepaměti, můžeme se každý z nás stát umělcem svého vlastního života, protože stejně jako Michelangelo si našel svou cestu a na ní hledal dokonalost, tak filozofie učí, člověka a dává mu různé pomůcky, nástroje, zbraně k tomu, aby se člověk stal umělcem toho, co může vytvářet. Dostali jsme k dispozici svůj život, dostali jsme různé schopnosti, dovednosti, sklony a na nás je, jakým způsobem s ním budeme pracovat. A Michelangelo, který dokázal stvárnit krásu, nám tím může být velkým příkladem pro nás osobně.